สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Merry Cherry Podcast Podcast ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% แก่ทุกคนค่ะอยู่กับซาเจ้าของเว็บไซต์และเพจปันปิยา .com ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3นะคะวันนี้ซาจะมาพูดในหัวข้อทำไม T-shape Skill คือสิ่งที่ทุกคนควรมีเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีส่วนเข้ามาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องการทำงานก็เช่นเดียวกันเราเนี่ยไม่ได้แข่งแค่เรื่องคนในเรื่องการทำงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องแข่งอะไรอย่างอื่นที่อาจจะสามารถมาแทนที่เราได้นั่นก็คือพวกเทคโนโลยีที่กล่าวไปเนี่ยแหละค่ะดังนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เริ่มมองหาพนักงานที่มีความสามารถรอบด้านหรือว่าคนที่มีความเป็น T-shape skill นะคะคือเจ้า T-shape skill เนี่ยมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันเริ่มมาสำคัญมากขึ้นในปีนี้เพราะว่าหลายคนก็เริ่มพูดถึงนะคะเนื่องจากว่าปัญหาในโลกอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยมันเร็วมันยากแล้วก็มันซับซ้อนมากกว่าเดิมดังนั้นการที่มีคนเก่งแบบรอบด้านเนี่ยแล้วก็ชำนาญเฉพาะทางไปด้วยมันควรจะเป็นทักษะที่ใน1คนเนี่ยควรจะมีมาขยายความกันนะคะกับ T-shape skillT-shape skill เนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งแบบเชิงลึกไปเลยแต่ว่าก็ยังผนวกองค์ความรู้ต่างๆความสามารถในการรับรู้สิ่งอื่นๆมาประกอบกันแล้วก็ให้เป็นคนที่เก่งแบบรอบด้านนะคะอย่างถ้าเกิดเรานึกถึงรูปตัว T นะคะตัวหางของตัว T เนี่ยที่เป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งเนี่ยก็คือเหมือนเราอ่ะมีความสามารถความรู้ทักษะเนี่ยที่ตัวเองชำนาญมากๆส่วนตัวหัวข้างบนนะคะตัวขีดบนตัว T เนี่ยแนวนอนด้านบนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้กว้างๆมีความสามารถรู้แบบไม่จำเจสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือทักษะต่างๆมารวมเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นตัว T ก็คือเก่งสักอย่างนึงชำนาญมากๆส่วนที่เหลือก็รู้กว้างๆแต่ว่าทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ทักษะนั้นได้นะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างก็คือสมมติถ้าบอกว่าตัวแนวดิ่งเนี่ยสมมติอย่างทรายเนี่ยสมมติเนาะเราแบบว่าเก่งการตลาดจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเก่งขนาดนั้นไหมเอาเป็นว่าพูดกว้างๆว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเก่งการตลาดเนี่ยลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมองเรื่องการตลาดเนี่ยมันมีหลายส่วนเนาะแต่ยกความชำนาญมาว่าเขาเก่งยิงแอดบน Facebook ละกันสมมติว่าอันเนี้ยคือเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญในการยิงแอดบน Facebook เนาะในอนาคตเนี่ยถ้าเก่งแค่ส่วนเนี้ยมันอาจจะไม่พอละมันต้องมีความรู้อื่นๆด้วยแบบองค์รวมเหมือนแบบเป็น general นะคะก็คือเป็นตัวขีดด้านบนหัว T นั่นเองอย่างเช่นนอกจากที่เขาจะเก่งยิงแอด Facebook แล้วเนี่ยถ้าเขาทำ Excel เป็นไม่ต้องเทพเลยแต่ว่าทำเพื่อให้วิเคราะห์ได้หรือว่าหาอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วก็ประยุกต์ analyze ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีถูกไหมคะหรือว่าเขาเนี่ยมีสกิลแบบทำวิดีโอเป็นหรือจะตัดต่อ Photoshop เป็นเพราะบางทีเนี่ยบางทียิงแอดเนี่ยมันก็ต้องใช้รูปเนาะแล้วบางทีเราจะรอแต่พวกคนที่เป็นครีเอทีฟมาทำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเขาทำ Photoshop เป็นมันก็อาจจะร่นระยะเวลาแล้วมันก็อาจจะทำให้งานดำเนินได้เร็วก็คือเหมือนมีสกิลหลายๆด้านพวกแบบอย่างอาร์ตเวิร์คเขาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิงแอดเองด้วยทำ Photoshop เองด้วยมันก็คือดีหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้ด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีอีกเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องรอให้มี1คนที่เป็น specialist มาทำในการแค่เขียนเนื้อความให้แต่เขาสามารถทำเองได้หมดเลยหรืออนาคตเนี่ยเขาเองก็รู้เรื่อง PR ทำ branding ก็ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการ add value ให้ตัวเองแล้วก็ให้งานรวมถึงให้บริษัทได้ด้วยนะคะอีกอย่างของความที่เป็นแบบ generalist เนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องมีเนี่ยคือเรื่อง teamwork การติดต่อสื่อสารการเจรจา negotiation ต่างๆหรือว่าเรื่อง time management รวมไปถึงพวกการถ้าเกิดว่าเขารู้พวก IT หรือเทคโนโลยีอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะนำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับงานหรือว่าในส่วนอื่นๆได้จากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ชำนาญเฉพาะทางแล้วก็สิ่งไหนที่เป็นส่วนที่กว้างๆที่เป็นองค์ความรู้แบบรวมๆแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะคะทีนี้เนี่ยแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ไงแบบจะหา T-shape skill ยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราก็ต้องดูก่อนว่าเราชอบอะไรเราเก่งอะไรถนัดอะไรแล้วก็เน้นสิ่งเหล่านั้นให้เก่งกว่าเดิมเชี่ยวชาญให้มากกว่าเดิมนะคะซึ่งอันเนี้ย มันควรจะเป็นสิ่งที่เราสนใจนะคะไม่ใช่สิ่งที่เราแบบทำตามตลาดตามที่เขาต้องการเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะอยู่กับมันไม่ได้นานไม่ได้ทำต่อเนื่องอาจจะล้มเลิกแล้วก็ล้มเหลวในที่สุดได้อย่างที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะชอบอะไรเก่งอะไรวิธีนึงก็คือเนี่ยเราลองมันไปให้หมดเลยค้นคว้าเยอะๆแล้วก็ดูช่างใจดูว่าสิ่งเหล่านั้นอะที่เราคิดอะมันเหมาะกับตัวเองไหมเราทำได้ดีไหมแล้วเราจะมีความสุขกับมันไหมถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะเลือกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งเฉพาะทางของเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ต่อยอดมันซะที่สำคัญเนี่ยหนึ่งข้อที่3นะคะก็คือเราเนี่ยอย่ายึดติดกับกรอบความคิดของเราอย่างเดิมอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเรียนมาสาขานี้แต่ว่าเราอะจะโดดข้ามไปอีกสายสาขาหนึ่งเลยจะทำได้หรอคือไซมองว่าถ้าเกิดว่าเราอะไม่ได้แบบเหมือนจะข้ามไปเป็นเหมือนพวกวิชาชีพที่เขาใช้แบบหมออะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติเรียนการตลาดมาแล้วเราจะข้ามไปสายแบบนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นหมอเนี่ยคือมันก็อาจจะทำไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในวิชาชีพเดิมแต่ว่ามันสามารถค้นหาตัวเองหรือศึกษาเพิ่มเติมมีสิ่งอื่นที่แบบเรามาผนวกได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าคือมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบอยู่ในสายเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนทันทีคือเราเชื่อว่าคนเหล่านี้ทุกคนอ่ะมันไม่ได้แบบว่าจบสายนี้แล้วก็มาทำงานในสิ่งเดิมตลอดไปหรอกคือบางคนอาจจะเรียนจบมาไม่ตรงสายก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาย้ายไปในสายอื่นที่มันไม่ใช่วิชาชีพขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะทำมันได้ดีแล้วเขาก็อาจจะเจอสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาใช่ก็ได้คือสิ่งเหล่านี้มันต้องพยายามก่อนแล้วมันก็ต้องพยายามให้มากพอถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องมาหาสิ่งอื่นแทนแหละแต่ว่าเราจะได้ไม่มีข้ออ้างกับตัวเองไงว่าแบบเนี่ยมันที่มันไม่ประสบความสำเร็จอะเพราะว่าฉันอะแบบไม่ได้เรียนมาสายนี้ไม่ได้ทำงานมาสายนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งสุดท้ายนะที่สำคัญมากที่สุดก็คือเราอะควรจะมีทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลควบคู่กันไปคำว่าซอฟต์สกิลคืออะไรซอฟต์สกิลก็คือพวกทักษะแบบด้านอารมณ์ความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยสื่อสารรวมไปถึงการที่พัฒนาตัวเองสิ่งนี้ก็คือซอฟต์สกิลที่ทุกคนควรมีแล้วก็ส่วนฮาร์ดสกิลก็คือเหมือนความชำนาญในเฉพาะชีพในอาชีพนั้นๆของเราเองนั่นแหละคือ2 อย่างเนี้ยคือทุกคนควรจะผนวกมันไปให้อยู่ใน1 คนแล้วก็เราควรจะหาในสิ่งที่ขาดแล้วก็พัฒนาในสิ่งนั้นไปเพื่อให้เราเป็นเหมือนแบบทีเชฟที่สมบูรณ์มากขึ้นสุดท้ายนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องมาเลือกหรอกว่าเราจะเก่งมันไปแบบอย่างเดียวเลยหรือว่าจะเก่งแบบกว้างๆเนาะตอนเราควรทำให้มันมีทั้ง2 อย่างเป็นแบบที่คนที่เป็นทีเชฟสกิลมีเนี่ยแหละเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะทุกคนก็ควรจะมองว่าตัวเองเก่งอะไรถนัดอะไรแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแล้วมาดูซิว่าแบบส่วนไหนที่มันจะต่อยอดไปได้อีกเราสามารถเข้าใจในภาพกว้างๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบสเปเชียลิสต์ในทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ควรมีความรู้แขนงอื่นแทรกไปเนาะแบบสกิลต่างๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยยิ่งการแบบทำงานเป็นทีมเวิร์กกับเข้ากับคนอื่นได้เรื่องการสื่อสารเนี่ยในอนาคตก็จำเป็นมากขึ้นนะมองว่าคนเหล่านี้มันจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นที่แบบเก่งอย่างเดียวแต่อาจจะแบบเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือว่าสื่อสารไม่เป็นหรือทำอย่างอื่นประยุกต์ใช้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนพัฒนา2 สิ่งแล้วก็ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีพัฒนาไปเรื่อยๆคอยหาคอยอ่านทำสิ่งตรงเนี้ยให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะเราก็อาจจะอยู่รอดในสังคมในอนาคตที่เขาจะเลือกคนที่เป็นแบบชีเฟสกิลมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งเหล่านี้ที่เราทำไปอะยังไงแล้วมันก็มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็มันก็คอนทริบิวต์ให้องค์กรได้เหมือนกันก็หวังว่าวันนี้นะคะพูดคุยสั้นๆมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าทีเชฟสกิลคืออะไรหวังว่าEP นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เพิ่มมุมมองความรู้ให้ทุกคนอย่างน้อย 1% นะคะแล้วก็ซาอยากฝากอีกอย่างนึงก็คือขอฝากเว็บไซต์แล้วก็เพจ manpia.com นะคะไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะพยายามอัปเดตข่าวสารให้อย่างน้อยก็ทุก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ